Først på dagen skyde med regn i de syd- og østlige egne, men så ellers så bliver det mere byvejr med lidt sol indimellem, mest sol til nordvestjyderne. Let til frisk vind fra sydvest ved kysterne efterhånden op til hård vind, og mellem 7 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7,
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hun gav holdningerne fra det ellers så foragtede kakkelbord en stemme, der ikke bare kunne høres på Christiansborg, men hun var også i næsten 10 års Danmarks mest magtfulde kvinde. Ingen er vist i tvivl om, hvem jeg taler om, fordi jeg var nødt til det, hedder hendes bog, der udkom i sidste uge. Pia Kjærsgaard er gæst her i Cordua og Steno til sidst i den her første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Venstre er kommet i modvind på grund af Lars Lykkes rejserod og bilagssager med mere. Det skal vi selvfølgelig også tale om i dag, men det bliver først i næste time efter, at vi har talt om hans forgænger Anders Fogh Rasmussen. Og det gør vi med historikeren Søren Mørk, som i dag udkommer med en biografi om NATO's generalsekretær. Men allerførst så skal det handle om det kommende kommunalvalg.
For i København så er debatten om en kommende stormoské blevet en sag i den kommunale valgkamp. Det er til trods for, at det næppe kan siges at være et klassisk kommunalpolitisk emne. Men er det virkelig en kommunal opgave at sætte sig i spidsen for at hjælpe en stormoské på vej og i øvrigt have holdninger til, hvilken teologi som danske muslimer skal praktisere i sådan en stormoské? Ja, det skal vi tale om med den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Adderslev. Og i det modsatte ringhjørne har vi den konservative spidskandidat her i hovedstaden, Rasmus Jarlov.
Og det er nemlig forhåbentlig et emne, som rækker langt ud over Københavns grænser, fordi altså, det er jo ikke klassisk kommunalpolitik, det er jo nærmest værdipolitik. Så vi håber, at også vores ubegribeligt mange lytter i Haderslev, Frederikshavn, Esbjerg, Bramminge, Tinglev også lytter med.
Og Snobæk på Bornholm.
Snobæk på Bornholm, det er klart. For slet ikke at tale om Sorthat og Muleby. Men den debat, den skal vi lytte til lige om lidt. Både Anna Mee Adderslev og Rasmus Jarlov, det er to meget travle kommunalpolitikere. Så derfor så optog vi den her debat for et par dage siden. Men det betyder ikke, at I lytter ikke, som sædvanligt er meget velkommen til at komme med kommentarer. Og gerne også med et bud på en kommende modtager af ugens fidusbamse. Og det kan I gøre ved at skrive på vores Facebook-side Cordua Steno, og vi uddeler bamsen lige om en lille halv times tid, inden vi får besøg af Pia Kjærsgaard. Men
nu skal vi til debatten om den københavnske stormoské.
Velkommen til jer begge to travle valgkæmpere. Rasmus Jarlov, spidskandidat for de konservative, og Anna Mee Adderslev, radikal beskæftigelses- og integrationsborgmester.
I København.
I København. I er her jo for at debattere stormoské i København. Et emne, der på grund af dets principielle karakter forhåbentlig godt kan engagere vores lyttere uden for landets hovedstad, for eksempel i Haderslev, eller Esbjerg, eller Aarhus.
Nej til stormoské, står der på dine valgplakater, Rasmus Jarlov. De har jo som også overlevet stormen og vandalernes hærgen. Hvorfor det? Altså, er det ikke et hvert trossamfunds ret til at opføre et klubhus, hvis de selv finansierer det? Og er det ikke ved at løbe med Dansk Folkepartis mærkesag?
Ej, der står dog ikke nej til stormoské på mine valgplakater. Det vil jeg godt lige understrege. Jeg har ikke taget sagen op før, at Anna Mee gik ud og gjorde det til et vigtigt politisk projekt, at hun lavede en støttekomité for at få skaffet en stormoské.
Er det så noget, vi bare har fundet på? At der står på det valgplakat, og jeg har da set nogle af de 700, der ikke er blevet revet ned.
Altså danske værdier, tror jeg.
Der står stærke værdier, sund økonomi på mine valgplakater. Og så står der flere P-pladser, og så står der nej til hele deres skole. Det er de
og så,
tre slogans.
Det var reklameindslaget her. Ja. men okay, men nej til store moské, det er jo sådan set noget, du går ind for, ikke?
Jo, jeg er ikke tilhænger af, at der skal være en store moské i København. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være et vigtigt politisk projekt i en tid, hvor vi jo faktisk bliver mindre og mindre religiøse, og vi lukker kirker, at man så ønsker lige pludselig, at nu er det vigtigt, at islam skal stå og have et meget stort vartegn i København. Jeg synes, der skal være plads til moskéer. Det er der også. Vi har rigtig mange moskéer i Danmark rundt omkring. Men at gøre det sådan til et politisk projekt, at der skal være et stort varetegn, som skal ligge og trone ud over byen, det er ikke en vision, jeg deler.
Altså, mener du simpelthen, at fordi man er muslim, så skal man have sit klubhus nede i kælderen?
Ja, man må gøre ligesom alle andre, men det med at give særlige tilladelser til at bygge meget høje minareter, som kan ligge og trone over byen, det er jeg ikke med på.
Nu går jeg ind for højhuse i København, men altså, ja. Det gælder så ikke, det gør du heller ikke.
Men, skal vi høre, minareter, det er de her høje tårne.
Ja.
Skal der så også være nogen, der står og råber ud over byen, som man ser fra Kajo og Bagdad?
Nej, det håber jeg som ikke, men det må Anna jo svare på, hvad visionen er, men det tror jeg ikke, der ligger i det, som jeg har forstået det.
Anna Mie Allerslev.
København er tårnenes by.
Det er det jo, hvis vi kigger historisk set på byen, og noget af det, vi er rigtig stolte af, det er jo netop vores tårne. Men det er jo nu ikke på grund af det arkitektoniske, jeg egentlig satte mig ind i den her sag. Og jeg er i virkeligheden lidt ked af, at den kom herop til valgkampen, for der er mange, der tror, at det her, det er valgflæsk. I virkeligheden er noget, jeg har arbejdet på i de 3 år, jeg har været integrationsborgmester. Fordi jeg mener, at det er et stort problem, at vores store muslimske mindretal, det er vores anden største religiøse mindretal, eller det er vores største religiøse mindretal, undskyld, vores anden største religion, med 50.000 muslimske københavnere i København, 230.000 på landsplan, at de nu er forvist til baggård og til kældre eller til loft, til loftrum. Og jeg spurgte Rasmus Jarlov sidst, vi diskuterede sagen, for den har jo virkelig vagt sindene i K, om Rasmus Jarlov havde været ude og besøge nogle af de her måske, og man synes, det var rimelige forhold. Jeg tror, Rasmus Jarlov sagde, han har været på en eller to.
Det var to.
Mm. Og jeg har rent faktisk besøgt rigtig mange af dem, og jeg synes ikke, det er rimeligt. Og nu var vi lige til en rigtig god debat, inden vi kom her, hvor vi også diskuterede moskéer, og også noget af det, som jeg synes, og som jeg deler med Rasmus, er rigtig vigtigt, nemlig konkurrenceevnen og vores evne til at skabe nye arbejdspladser. For den bedst bevarede hemmelighed i København, udover at vi egentlig har en god økonomi, det er faktisk, at vi mister arbejdspladser. Og de virksomheder, jeg har talt med, for jeg har været ude og tale med rigtig mange virksomheder, fordi jeg synes, det her det er vores største udfordring, det med arbejdspladserne. De siger, noget af det, som skræmmer deres medarbejdere væk, noget af det, som gør, at de ikke kan fastholde dem, det er, at vi ikke er gode nok til at omfavne globaliseringen. Og der må vi bare sige, at når vi kigger på alle de andre europæiske storbyer, der er der altså en til flere store moskéer i byen. Og det er altså noget af det, der hører med til globaliseringen.
Jeg skal lige høre, altså, mener du, der er en sammenhæng mellem vores konkurrencekraft og hvorvidt vi har en stor moské i København? Altså, mange af de muslimer, som bor i København, de er jo kommet hertil og kører taxa og andre ting, så er det selvfølgelig anden og tredje generation, der er bedre uddannet. Men det er jo ikke, fordi sådan, folk de sådan, fra muslimske lande, de sådan valgfarter til Danmark og får job i sådan en high-tech-virksomhed. Det er jo folk fra Vesten, er det ikke?
Nej, men det er du fuldstændig ret i, og man kan også godt latterligt gøre den her sammenhæng. Men altså, jeg tror, hvis man kigger på den støttekomité, der er med, der vil man også se, at der er erhvervsfolk, blandt andet Stine Bosse. Og der er jo mange
gode... Hun er ikke bare venstreorienteret og glad for sådan nogle værdier.
Alt andet lige er hun jo en tidligere højt placeret erhvervskvinde, og hun går meget op i vores arbejdsmarkedsudvikling. Der er også andre. Uffe Ellemann Jensen støtter jo også det her projekt.
Han er også
en revrød venstreorienteret politiker, det ved jeg godt. Men der er mange forskellige gode grunde til at støtte en stormoské. Og jeg vil bare sige, at noget af det, som erhvervslivet går op i, det er, at vi er en ægte international storby. Og der hører det altså med til, at blandt andet at have en stormoské, at vores største religiøse mindretal kan have ordentlige forhold.
Anna Mie, altså, jeg vil bare spørge, altså, hvorfor i alverden skal rådhuset overhovedet blande sig i trosspørgsmål og stille, altså, og lave komitéer? Altså, skal I ikke bare simpelthen administrere alt det, som I skal administrere og lade være med at blande jer i det her, fordi det er slet ikke jeres område? Så må Uffe Ellemann og Stine Bosse og alle mulige, de må James Price og hvem der ellers er med, jo gerne. Men hvorfor skal du ikke bare sige, jeg passer mine ting, hvorfor blander jeg i det her?
Det synes jeg i virkeligheden også er et rigtig godt spørgsmål, og det var der også en af de overvejelser, jeg havde. Men ligesom at jeg går meget op i, når en fagforening, det har jeg haft eksempler på, eller en virksomhed, det har jeg haft mange eksempler på, klager til mig og siger, prøv at høre, vi har fået dårlig service i kommunen. Vi kan ikke komme hjem, vi kan ikke komme igennem det lag, det tykke lag af bureaukrati. Vi kan ikke nå ind, vi kan ikke få lov til at få en simpel byggetilladelse, vi kan ikke få lov til at få en lokalplan. Ligesom når de henvender sig, så gør jeg mit yderste for at hjælpe dem, og jeg lykkedes rigtig mange gange, for det er meget nemmere. Det her, det var samme situation, det her, det var bare en religiøs organisation, og jeg synes, vi skylder alle foreninger og virksomheder at give den samme service.
Rasmus Jarlov, i 1764, der fik København sin første synagoge, og Jyderne Synagoge ligger jo inde i Krystalgade i København, og er jo del af bybilledet, kan man sige. Altså, hvad er problemet med, at vi får en stor moské, når vi har så mange mennesker, som jeg synes, gerne vil have det her, og de finansierer den jo selv, der er jo ikke en krone skattepenge i det her. Altså, hvis de vil finde en grund, og de vil betale for det, så kan de jo opføre det, altså, og vi har jo religionsfrihed i Danmark, grundlovssikret. Så det er jo slet ikke en diskussion, at de kan få et sted. Så hvad er det, du har imod det her?
Nå, men det er ikke til diskussion, at man kan bygge måske, og det er jo heller ikke sådan, at jeg vil give negativ særbehandling. Jeg vil bare heller ikke give positiv særbehandling til det, og jeg synes det der med, at man får lov til at springe alle grænser for, hvad man vil bygge, og man skal stille en anden særlig grund til rådighed. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det skal være et vigtigt politisk projekt, og jeg deler det i hvert fald ikke. Jeg, heller ikke selvom, at James Price og Stine Boss er med. Det får mig ikke rigtig til at ændre til det.
Jeg sidder bare her sammen med min liberale ven her, kort her, undrer over, hvorfor I ikke begge to bare blander jer udenom det her? Må jeg have lov at sige, altså, jeg synes jo, det er helt vanvittigt, at man skal sidde og høre på, at København er ikke en ordentlig storby, uden at vi har en ordentlig moské, og du samtidig siger, at det skal vi ikke have.
Altså,
jeg synes faktisk, altså, hvor man siger, altså, lad være med at opfinde problemer. Altså, og hvis du fordi, at du i en værdipolitisk kamp simpelthen bare vil prøve at holde muslimerne ned, så er det da en mærkelig måde at gøre det på, at sige, at deres tårne er for høje. Altså, vil jorden at blive tjener os bedst, eller hvad er det?
Det er en politisk beslutning, om man skal godkende en lokalplan, hvor der skal laves om på bybilledet, og hvilke byggerier man tillader. Det kommer man ikke udenom. Altså, det kommer på et tidspunkt til at lande på vores bord, hvor vi skal tage stilling til, om vi vil stemme ja eller nej til en lokalplan, hvor man formentlig vil ansøge om at springe nogle rammer for, hvad man normalt...
Hvis de så laver en moské, hvor minaretetårnene ikke er højere end et skilderhus på Amalienborg, så er det okay?
Så får de tilladelse. Altså, hvis det er almindeligt byggeri, og ikke sådan skal springe rammerne og have særtilladelser i forhold til alt muligt andet, så får de tilladelse til det. Jeg vil bare ikke være med til sådan at favorisere det politisk og gøre det til en vigtig ting, at så skal det stille en speciel grund til rådighed, og det skal være sådan en varetegn, der skal markere København, fordi det synes jeg ikke... Altså, jeg synes ikke, det passer ind, at det lige pludselig skal ligge sådan at være en ny domkirke i København.
Et eller andet sted, så skriver I jo, jeg der er tilhænger af det her projekt, at København skal være den mest inkluderende storby, og det er meget vigtigt at inkludere alle og sådan noget. Jeg må jo sige, at nu, der er jo mange, det er jo en muslimsk retning, det her. Det er sunni-muslimerne. Det er ikke shia-muslimerne, der skal være. Det er ikke alle de andre underkrigende.
Det er det
store flertal i mindretallet, som skal have den her store moské. Så kan man så sige, så kommer de andre vel også og vil have deres moské, og det skal I så tage stilling til. Men muslimer og det muslimske trosamfund er mig bekendt, ikke kendt for at være specielt inkluderende. Altså, hver gang der er homo- og pride-festival her i byen, så er det faktisk muslimer, som står og råber og skriger, og er alt muligt andet end inkluderende. Så hvorfor skal de have positiv særbehandling, når det faktisk er muslimer i det her land, som faktisk er dem, der er mindst inkluderende over for andre trosretning osv.? Man må ikke gifte sig på kryds og tværs, og der har en masse sociale konsekvenser, hvis folk melder sig ud af det her religiøse trosamfund. Altså, skulle de ikke prøve på at vise, at de selv var en smule inkluderende, før man gav dem noget positiv særbehandling, som Rasmus Jarlov indenfor? Anna Mia Adderslev.
Jamen, der er jo rigtig mange gode spørgsmål i de ting, I siger. Der er også rigtig mange myter, kan jeg høre. Jeg ved ikke, om jeg har tid til at gøre op med dem, men stop mig, hvis jeg går for langt, altså over tid. Men altså for det første, så det med at give en masse særtilladelse. Jeg ved ikke, hvor Rasmus Jarlov har det fra. Jeg har hørt ham sige det mange gange, men der er ikke tale om at give en masse særtilladelser. Det er meget normalt.
Det er meget,
det er øjeblik. Vi skal lige høre.
Det er meget, meget normalt, når det er, at man bygger i Københavns Kommune. Det galt også Nordeas hovedkvarter. Det gælder også dengang, vi byggede højt ud på Amager med det nye SAS Hotel, at man bygger højere end det, som lokalplanen tillader sig, og så giver en dispensation. Det er helt udramatisk. Det er meget normalt. Så det er det ene. Så der er ikke tale om en masse særtilladelser. Det andet er, hvorvidt der er tale om sådan en inkluderende, rummelig stormoské. Den stormoské, som skal bygge bro, og som skal være med til at inkludere både i forhold til os, og selvfølgelig også den anden vej. Jamen, det har været vores vision og vores mål. Vi er heller ikke naive, så vi har heller ikke sagt, at det er et succeskriterie. Hvis nu ikke alle 250.000 muslimer, eller 230.000 muslimer i Danmark, eller 50.000 i København, de valfarter til den her moské, og elsker den her moské alle sammen, så er det ikke, fordi det har været en fiasko. Det er jo heller ikke sådan, at vi alle sammen bruger domkirken, og alle sammen elsker Anders Gadegaard, som i øvrigt er med i det her projekt.
Nej, og det er da lige præcis også det, kommunen skal da ikke blande sig i, hvor mange mennesker, der sidder i domkirken om søndag.
Nej, men jeg må bare sige, at i forhold til at have en det, det er i hvert fald den teologiske forklaring, jeg er blevet belært om i det her projekt. Der i forhold til at have en rummelig stormoské, en egentlig stormoské, jeg bryder mig egentlig ikke om ordet, fordi det får sådan nogle forkerte billeder, men en rummelig moské i en dansk kontekst, hvad der svarer til vores domkirke, som Anders Gadegaard selv siger, domprovsten i København, jamen så har vi det ikke endnu. Vi har en moské rent faktisk for shiaer, som udgør, der er ikke rigtig optællinger, men man regner med, at det højst udgør 5%. 8% på land, på globalt plan, men 5% i Danmark. Og vi har en konservativ, meget konservativ retning af sunni-muslimerne. De har en moské, eller ved at få det. Men vi har ikke den her rummelige moské, som i virkeligheden skulle samle alle. Og det, vi har fået muslimernes fællesråds ord for, det er, at den her moské vil være for alle. Den vil være for sunni, shia, homoseksuel, den vil være for alle.
Arbor, det tror jeg...
Så er det klart. Jamen, så er det klart.
Homomoskeen, er det du snakker om?
Nej. Men det jeg virkelig bare forsøger at sige, det er ligesom med kirkerne. Der er det jo sådan, at der er nogle kirker, som der er nogle danskere, kristne danskere, der godt kan lide at bruge. Der er nogle kirker, som der er nogen, der ikke kan lide at bruge. Der er også nogen, der ikke kunne drømme om at sætte benene i domkirken i København, mens der er andre, der elsker den i Aarhus.
Jeg respekterer dit engagement i sagen.
Tak.
Men altså, jeg vil sige, jeg var for eksempel gæst i en dansk folkekirke, hvor præsten bad os om at bede for kommunens ansatte. Der meldte jeg mig ud af folkekirken. Mm. Altså, det du sidder og snakker om nu, det er meget, meget langt fra, hvad kommunalpolitik ingen skal blande sig i. Bare min personlige mening.
Ja, det forstår jeg godt, fordi du hører så til den, tror jeg, skole, som siger, at politik og religion, det skal være fuldstændig adskilt. Og det respekterer jeg også.
I hvert fald kommunalpolitik.
Okay, der kan jo så være forskellige grader. Og det vil der være rigtig mange i mit radikale bagland, der også mener. Men jeg mener bare, at vi som kommune og som politiker skal gå ind og hjælpe der, hvor det frie marked ikke fungerer. Altså der, hvor det er, der er nogen, der mister rettigheder. Der, hvor der er nogen, der ikke har lige muligheder. Og der må vi bare sige, at muslimerne i København og i Danmark, de har altså ikke en rummelig stormoské. De har ikke det, der svarer til domkirken her i København. Og det vil vi gerne hjælpe dem med at få.
Jamen, jeg har meget svært ved at se, hvad det egentlig er for et projekt, du har kastet ud i. Fordi du siger nu, efter at jeg har givet dig en masse kritik, så siger du, at det er ikke fordi, du vil give dem en særlig positiv særbehandling. Du vil heller ikke give dem en grund, og du vil heller ikke hjælpe med finansieringen. Så hvad går du ud på? Altså, du får ikke en stormoské, fordi at brødrene Price og Stine Bosse skriver et debatindlæg i Politikken. Jeg synes, det virker som, enten så er det forkert, fordi du vil give dem en positiv særbehandling, eller også så er det fuldstændig indholdsløst.
Altså, jeg har ikke ændret holdning, fordi du har kritiseret mig. Nogle gange, så bliver jeg klogere af dine argumenter. Ingen tvivl om det. Men lige præcis i den her sag, der er jeg kun blevet mere forvirret, ved at sige. Men i forhold til, hvad det er, vi gerne vil, og jeg går ud fra, at du har læst debatindlægget, det håber jeg i hvert fald, du har, og vi har skrevet forskellige også efterhånden. Så det, vi gerne vil, det er, at vi vil gerne give Muslimernes Fællesråd, som er den eneste store og den eneste paraplyorganisation i det hele taget i Danmark, som repræsenterer 35.000 muslimer og en række organisationer, mulighed for at få en egentlig stormoské, en egentlig rummelig stormoské i København.
Men skal de have en bedre behandling, end
Nej,
andre vil
få? Nej, de skal
få...
have præcis den samme behandling, det får de bare ikke lige nu. Problemet er jo,
så
at når Nordea henvender sig...
Kommunen,
når Nordea henvender sig... Du plejer da at være en rigtig god advokat på ting, som du synes er uretfærdigt. Det er jo det, vi er sat i verden for som politikere. Vi er sat i verden for at gøre, hvad vi kan. Både inden for vores eget myndighedsområde, men også der, hvor vi kan skabe en debat, der, hvor vi kan skabe en forandring til at lave det samfund, vi gerne vil have. Og jeg har prøvet at gå alle interne veje. Jeg har prøvet at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at få det her projekt til at lykkes, præcis som jeg ville gøre, hvis Nordeas direktør henvendte sig til mig.
Det kan jeg ikke huske, du har gjort. Jeg kan ikke huske, du har kæmpet for nogle virksomheder, der skal få en stor hovedkontor.
Det vil nok være Frank Jensen. Hvis det var, de henvendte sig og sagde, prøv at høre, jeg har banket på døren, og jeg kan ikke komme igennem. Men jeg har faktisk hjulpet en række virksomheder. Jeg har også hjulpet nogle faglige organisationer, som har sagt, prøv at høre, den her service yder, den er helt til hest, vi kan ikke komme igennem. Og det var det samme, der skete her. Og jeg synes, det er vigtigt for byen at have en ordentlig moské. Jeg synes, det er vigtigt, at vores største mindretal bliver inkluderet. Jeg tror også, det kan forebygge antiradikalisering. Og det er jo fair nok, du ikke synes, det er vigtigt. Men at beskylde mig for at være engageret i en sag, det synes jeg er lidt
besynderligt. Jeg synes bare, vi er tilbage til, at enten så hjælper man dem politisk, og så giver man dem en bedre behandling, end man vil give andre borgere, eller også så gør man ikke noget for dem, og så er det indholdsløst. Så jeg synes, du må stå ved, at det du vil, det er, at du vil fremme det her, og du vil gøre det til en politisk prioritet, at der skal være en stormoské i København. Og så kan du ikke sige, om du vil ikke give min særbehandling, fordi det er jo det, der er tale om, når du engagerer dig og gør dig selv til ambassadør, og siger, at du vil kæmpe for, at det her skal ske, og lægge din politiske vægt bagved det. Så man kan jo ikke både blæse og have mel i munden og sige, at man vil ikke give dem særtilladelse, og samtidig vil man gøre noget for dem.
Anne-Mie Anderslev, et sidste spørgsmål. Altså, det virker på mig som om, at det her projekt handler om, du nævnte selv afradikalisering, at det skal være sådan en slags folkekirkelig udgave af islam, I ved at lave. Det vil sige, I fra kommunalpolitikerne og alle de her mennesker i samfundet, I skal lave sådan en en ny teologisk islamisk retning, hvor man sådan er sådan afsekulariseret, ligesom man er i folkekirken, og det vil sige, at vi skal have sikkert have homovielser i den her store moské. Ja, men I er allerede begyndt at være præster, kan man sige. Det, hvad der skal ske i den her kirke?
Kommunal teologi.
Det skal være sådan noget kommunal islamisk teologi. Er det ikke det, det handler om, det her?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at jeg håber da, at vi får lige præcis det, du siger. Jeg synes, vi har brug for en stor moské i en dansk kontekst. Jeg synes, vi har brug for fuldstændig udramatisk at se, hvordan er det, hvad er det for en form for islam, og hvordan er det at være muslim i Danmark, jamen, i København.
Annemie, ellers du kan ikke indtryk på dig, at Rasmus Jarlovs tidligere partifælle Nasser Carter for eksempel går imod det og siger, at der i Danmark er over 50 forskellige muslimske retninger. Og så åbner, og så sidder du med en vision om, at du som radikal politiker kan lave sådan en slags kommunal tandløs islam.
Nå, altså, undskyld, hvad var spørgsmålet?
Om du altså, det er din vision, altså at du sidder og er sådan en kommunal teolog, der forsøger at skabe en sådan konsensus islam ved at gå i bræsen for en stor moské, hvor en, hvad skal vi sige, kultur, muslim, som Nasser Carter siger, det giver ingen nogen, der er ingen gang på jord, der er over 50 forskellige retninger, som overhovedet ikke kan finde ud af det.
Nu har Nasser Carter er jo ikke teolog.
Det er du vel heller ikke?
Nej, det har jeg heller ikke påstået på noget tidspunkt. Men, jeg gør mig heller ikke til talsmand for at sige præcis, hvad det er, der vil være det bedste i forhold til, hvordan man samler. Men altså, man vil sige, nu har hverken Nasser Carter eller Rasmus Jarlov jo patent på sandheden. Og verden er meget sort-hvid for Nasser Carter og Rasmus Jarlov. Men jeg må bare sige, at det, der er mit hovedargument for at gå ind i den her sag, det er dels, at der ikke har været ligebehandling. De har simpelthen ikke kunne komme igennem med deres ønske om at få stillet en grund til rådighed, selvom de oprindeligt var blevet lovet det. Vi har ikke endnu en egentlig rummelig, inkluderende stormoské, som kan bygge bro. Det synes jeg vil være godt for det danske samfund. Det synes jeg vil være godt for København. Vi har heller ikke endnu taget det fulde skridt i forhold til, hvad de andres globale, internationale store byer gør, i forhold til at åbne op og vise, at man sagtens kan være muslim, eller komme fra et helt andet land og slet ikke være troende i København. Og det er jo altså nogle vigtige ting, synes jeg, for vores udvikling. Det synes Rasmus Jarlov ikke, men det synes jeg.
Jeg synes, det virker som et meget tomt og underligt projekt. Men jeg tror, der venter en Nobelpris, vil jeg sige. Hvis det lykkes for dig at få lavet sådan en muslimsk retning, som kan inkludere alle muslimer, så tror jeg, at det vil vække opsigt. Det kommer nok ikke til at ske. Og det virker en lille
smule. Jeg synes, det er noget underligt noget at nedgøre det, fordi du hører ikke efter desværre, hvad det er, jeg siger, Rasmus Jarlov. Og vi diskuterede det her virkelig, virkelig mange gange.
Ja, det har vi.
Det, jeg har sagt, var forudsætningen for min støtte, og for støttekommissionens støtte, det var, at der var en vision og et ønske fra Muslimernes Fællesråd om at lave en bredt favnende, rummelig stormoské, som i princippet var for alle, der ville, eller som var for alle, der ville, og i princippet var for alle, men det har ikke været et succeskriterie at sige, nu skal alle komme valgfartende kun til denne her ene moské. Det gør vi heller ikke i domkirken, det gør vi heller ikke i de forskellige kirker, der findes inden for folkekirken.
Men
så
altså,
det har aldrig været vores mission.
Men
de har mulighed for at komme.
Jamen, det har de i forvejen. Jeg synes, det er en grov beskyldning.
Jo, det har. Rasmus Jarlov, jeg synes, det er groft af dig, at de ikke har ordentlige forhold.
Vi takker, vi vil meget gerne have lov til at sige tak for en engageret debat, som tak til Rasmus Jarlov, spidskandidat for de konservative, og integrations- og beskæftigelsesborgmester Annemie Allerslev fra de radikale Venstre, der også benyttede lejligheden til at lancere en ny retning inden for islam, nemlig det, vi kalder den rummelige kommunale islam, hvor der er plads til transseksuelle og homovielser.
Det lyder da
fantastisk. Det er da en nyhed.
Og held og lykke videre om the campaign trail, I skal ud og møde vælgere og hænge plakater op.
Tak for det.
Ja, ikke mere om den nye kommunale homoinkluderende islamiske retning, som der barsles med på Københavns Rådhus. Men lige inden vi skal til det næste punkt på dagsordenen i Cordua Steno i denne her første time, som er Pia Kærsgaard, der kommer på besøg, så skal vi jo lige se, om vi kan finde en værdig modtager af ugens fidusbamse. Og i den her uge, der har jeg et forslag, og det er Troels Lund. Og så vil mange spørge, hvem er så Troels Lund?
Det var ham, der var minister engang.
Det er ikke ham, der er fedtet ind i skattesagen og måske lykkes med at fedte sig ud af den. Nej, det er Troels Lund, politiassistent, fordi han har i denne her uge i et debatindlæg i Politiken skrevet, så legaliser dog hasen. Fordi at han jo fuldstændig korrekt påpeger, at hvis man legaliserede has, så ville man for det første give politiet ualmindelig mange ressourcer til at beskæftige sig med noget meget bedre, og at man på den måde ville kunne fjerne det økonomiske grundlag for hele den kriminelle aktivitet, som plager landet så meget, nemlig rockerbandernes og indvandrerbander, hvad de nu hedder alle sammen, der kæmper om hasmarkedet. Jeg drømmer om den dag, at man kan komme til fornuft, og vi bare kan få lov at købe noget uskyldig langelandsk pot rundt omkring.
Så kan du flytte til Uruguay. Der har der er det gået i gang med et forsøg, som jeg tror mange vil følge, om det, om det virker.
Jeg synes jo også, det er interessant at se sådan nogle steder som i USA, at man er gået meget længere, end man gør her i Danmark. Og jeg synes, at det jo må vække altså op til eftertanke, at det er en politimand, som nævner det her. Så jeg indstiller Troels Lund, politiassistent, til ugens fidusbamse.
Ja, det gør jeg ikke. Altså, vi er et borgerligt program.
Om det bør ikke være et spidsborgerligt
program. Den slags ulovligheder.
Vi er heller ikke et småborgerligt program, velkommen.
Det ved jeg da ikke. Altså, det, jeg mener, det er sådan noget hippie-agtig borgerlighed, som du
åndsynligt abonnerer på.
Altså, hvis jeg skulle finde en kandidat, så kunne man tage... Hvad hedder det? Justitsminister Morten Bødskov, som i sidste uge kom med endnu en bandepakke i den lange række bandepakker, som jo ligesom vil hæve straffen for, at de der mennesker render rundt med skydevåben og andre ting. Jeg siger ikke, at det var sådan...
Det var
en genistreg, men det er da et skridt i den rigtige retning, ud fra hvad det jeg mener og tror.
Godt.
På.
Den får du ikke igennem hos mig, fordi dertil er vi for borgerligt et program.
Men så har jeg en anden mulighed.
Okay.
Fordi, altså, vi har jo snakket meget om lykke og alt muligt, og rejsesag, og hvad har vi, og så videre, men midt i det hele, så er der en anden sag om solceller.
Ja, der kører den anden vej.
Som jo er en... Ja, baggrunden er, at der var et hul i lovgivningen, som klimaministeren så for sent, og det kostede skatteborgerne adskillige 100 millioner kroner i den her solcellesag. Og så har statsrevisorerne ville undersøge de her ting, og så er det sådan, at regeringen på en eller anden led har forsøgt at spænde ben for det. I dag skriver så Politikken, at Folketinget sådan set har bremset, at Folketinget afviser regeringen og lader undersøgelse af solcellesagen fortsætte. Altså Folketingets præsidium med Mogens Lykketoft, går over og siger, at vi er på statsrevisionens hold, selvfølgelig skal de... eller Rigsrevisionens hold, selvfølgelig skal de undersøge den sag. Jeg vil lige citere lidt fra Politikken i dag. Ordvalget varierer fra lang næse til kold afvaskning og andre ubehageligheder, men alle partier udenom regeringen er enige om, at Folketingets ledelse, præsidiet, har sat regeringstoppen eftertrykkeligt på plads efter de sidste to ugers virak om Rigsrevisionens mulighed for at få udleveret de papirer, den beder om. Efter et ekstraordinært præsidiemøde konkluderede Folketingets formand, Mogens Lykketoft, Socialdemokratiet, i et brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt, at han ikke finder anledning til at foretage sig noget i relation til den konkrete sag om Rigsrevisionens undersøgelse vedrørende statens støtte til solcelleanlæg. Det er lidt kompliceret, men jeg synes godt, at vi kan understrege, at vi synes, det er godt, at præsidiet er så klar i sin støtte til, at det skal regeringen ikke blande sig.
Jeg blev også glad, da jeg i går så, at Mogens Lykketoft trådte frem som folkestyrets hædersmand. Men altså, hvem var det, der kom med forslaget?
Ja, det var faktisk Henrik Hansen, som en af vores lyttere, som skrev til mig i går, kunne Lykketoftet og præsidiet ikke være en bamsekandidat i den her uge? Og vi lytter jo gerne til lytternes forslag. Så her er, jeg vil faktisk sige, jeg mener, at vi skal give bamsen til Mogens Lykketoft på vegne, eller for at hele, det synes jeg til hele præsidiet, så kan han modtage den på vegne af præsidiet.
Godt. Vi er enige, og tak til Henrik Hansen for dette glimrende forslag. For nu skal vi nemlig til, hvad skal vi sige, hovedretten i denne første time af Cordo og Steno, fordi vi har fået besøg af Dansk Folkepartis stifter og nuværende værdiordfører, Pia Kjærsgaard. Velkommen til.
Tak.
Du er jo fordi, at du er aktuel med den her bog, som hedder Fordi jeg blev nødt til det. Og der er meget at tage fat på i den bog til, men nu vil jeg gerne lægge ud med, at du, jeg lægger mærke til, at du skriver et sted i bogen, viden er magt. Og det kan jeg jo sådan set ikke være uenig i, men hvad mener du egentlig med det? Fordi du er jo en, der selv har haft magt. Og måske stadigvæk har det i dag, men måske ikke lige så meget, som du har haft.
Nu skal jeg lige huske at sige, at jeg er sådan set også medlem af Folketingets præsidium.
Jamen, så du har fået en lille tilhørende af branchen.
Nej, altså, jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, hvis man forbereder sig godt, så er det meget svært at ramme en. Og jeg vil faktisk, nu kan jeg ikke lige huske, i hvilken sammenhæng jeg har skrevet det, men jeg kom til at tænke på, da du sagde det, at der er to personer, jeg meget vil fremhæve. Og det er Søren Krarup og Jesper Langballe.
Jamen, det er i forbindelse med præstefædrene.
Godt, jamen det er fint, fordi, fint. Fordi dem kan man mene meget om. Og det er der mange, der har gjort. Men det, jeg jo bare bemærkede, da de var i Folketinget, det var, når de gik på Folketingets talerstol, så var de urørlige. Fordi de var ikke til at ramme, fordi de vidste, hvad de talte om. Og jeg lagde specielt mærke til den tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Han var fuldstændig, han sad med fuldstændig store øjne og lyttede og nød at høre på dem. Og det glædede mig jo utrolig meget. Også at de mange, der gerne ville være efter dem, når de kom i Folketinget, havde stort besvær med det, fordi de blev sat på plads. Viden er magt, og de er i besiddelse af stor viden.
Og så er de ret veltalende. Det er jo, skal vi
det
ikke
er
glemme
de,
her.
De er gode retorikere, og de kan fange folk. Jeg kan huske de første gange i Dansk Folkeparti, vi havde specielt Søren Krarup på besøg, hvor vi havde et eller andet møde ude i landet, og hvor vi havde inviteret ham til bare at fortælle, det var inden han kom i Folketinget. Der kan jeg huske, at Christian Thulesen Dahl på et tidspunkt sagde til mig, han taler egentlig ret lavt, men han behøver ikke hæve stemmen, fordi folk alligevel lytter. Og det er fuldstændig rigtigt.
Pia Kærsgaard, nu vi er ved de to fætre, så skriver du også i bogen, at ja, du takker dem for en glimrende indsats i den periode, eller de to perioder, hvor de sad i Folketinget og var meget afgørende i forhandlingerne omkring den udlændingelov, som I fik igennem. Men så skriver du også, at det er meget rart, eller næsten skriver det meget rart, de er ude af butikken igen nu. Hvorfor?
Fordi de havde deres tid, og det er jeg evigt taknemmelig for på mange måder. Vi trængte på det tidspunkt, de kom ind til sådan lidt intellektuel styrke.
Det og, har I ikke brug for mere?
Jo, men det synes jeg også, vi har fået, absolut. Jeg skal bare nævne Christian Thulesen Dahl, som også er akademiker og en vældig klog person og mange andre. Men det trængte vi til lige på det tidspunkt. Også, vi kunne vise det udad til. Der var det for meget, at folk syntes, altså, var det ikke på et for lavt niveau og sådan noget. Så det var det rigtige tidspunkt, de kom ind på. Og også fordi, jeg synes, de var rigtig gode kammerater. Altså, jeg kan jo godt lide dem. Det kan jeg.
Det må man godt.
Ja, jamen, jeg kan godt lide dem. Jeg havde dem så sent som her i sidste uge, hvor jeg havde min reception på Gyldendal, da min bog blev udgivet. Og der var en lille kreds hjemme efterfølgende, fordi jeg synes, det var så tomt bare at sige farvel efter den der reception. Og blandt andet Søren og Jesper. Og det var altså igen utrolig sjovt. Nu har jeg ikke været sammen med dem et stykke tid, men det var sjovt at have dem på besøg.
Men du
igen.
Var jo også nødt til at sætte dem på plads.
Ja.
Og det er du måske glad for, at fordi det er jo et par uregerlige herrer. Nogle af de få, der ikke gør, som Pia Kærsgaard siger.
Ej, det gjorde de nu egentlig ret meget. Det vil jeg sige. De, havde
de gjorde, som du sagde.
De havde respekt for mig. De kunne nogle gange flippe lidt ud. Men når vi havde talt godt om tingene, så synes jeg egentlig, at det gik godt igen. Og når de så gik ud af Folketinget, havde det jo så også lidt at gøre med, at det var også, de havde været næsten 10 år deres alder osv. På et tidspunkt skal man finde ud af, at det er nu. Og det gjorde de også selv, og det synes jeg var godt.
Pia Kærsgaard, din bog udkommer på forlaget Gyldendal. Hvad er der også nogen, der har bidt mærke i? Så du har sikkert været til efterårsreception med Rifbjerg og alle de der kulturradikale herrer, som jo frekventerer det forlag. Hvordan
damer,
var det? Hvordan,
og damer.
Og damer. Hvordan, ja. Hvordan tog de øget mod dig?
Det lægger jeg egentlig ikke rigtig mærke til, sådan noget. Vel, jeg er sådan lidt blevet lidt ignorant over for sådan noget. Altså,
men hvor var det forlag?
Jeg kunne ikke lade være med, rent ud sagt, at føle mig lidt charmeret af det. Altså, det kan jeg lige så godt tilstå. Jeg tænkte, hold da op, Gyldendal. Nå, men de har vel også brug for at sælge bøger.
Var det det endelige ridderslag, eller hvad?
Nej, altså, det synes jeg er sætten på et for højt niveau. Okay. Det synes jeg. Og det var et meget, meget svært valg, fordi der var flere forlag, der spurgte, og det var virkelig svært. Men så tænkte jeg, okay, altså, lad mig da bare prøve det der gamle hedderkronede forlag. Det synes jeg var ret sjovt. Og jeg vil da foreslå, at man giver min bog i gave, i julegave til en eller anden kulturradikal tante. der tænker, hvad er det nu, Gyldendal har fundet på?
Og der tror jeg faktisk lige, Torben Steno vinde med en anekdote, fordi han havde faktisk din bog med på Vesterbro på en café her forleden dag, og det kan du lige fortælle?
Jo, det kan jeg sige. Bare, altså, det, man må sige, at din evne til at skabe debat er utrolig. Altså, jeg havde den her bog med, fordi jeg jo skulle læse den til, du kom her i dag, og bare det, at man lægger den på et cafébord, mens man går på toilettet, det er nok til, at der starter en voldsom debat. Og Vesterbro, kan man sige, det er nok heller ikke der, hvor du har flest stamkunder. Men de er der. Der er faktisk folk, og jeg var faktisk til vælgermøde i går med en kandidat fra Dansk Folkeparti, som lavede det utrolige stunt at sige, at han var, ikke sige, han havde været selvstændig erhvervsdrivende i 30 år og møde op i kedeldragt på Vesterbro, hvor man jo ellers er så meget glad for arbejderkultur. Der er bare ikke nogen arbejdere, så kommer der en selvstændig erhvervsdrivende i en kedeldragt. Det må man sige, det er klassisk DF, fordi det er også provokerende, lige midt i fjendens hule. Men det var sådan en sidebemærkning.
Turde du virkelig det? Var du ikke bange for, at den blev stjålet? Altså, det ville jeg da have været bange for, hvis jeg bare havde efterladt altså
den. Der stod der med et anmeldereksemplar, og de kunne ikke sælge den nogen steder. Men Pia Kjærsgaard, en ting. Helt grundlæggende. Du kalder bogen, fordi jeg var nødt til det. Men hvorfor har du skrevet bogen? Jeg kan sige, du siger, fordi jeg var nødt til det. Er det der er forklaringen, eller hvad? Du har jo skrevet erindringsbøger tidligere.
Nej, det var ikke alene det at få bogen udgivet, men det var også hele min tid, fordi denne her bog, det er jo fra, jeg blev født på Dr. Esmanns fødeklinik i København den 23. februar 1947 til nu. Det er hele mit liv. Selvfølgelig er der ting, man synes er uvæsentlige, men det er vældig mange ting om mit liv, både personlige og politiske. Og når jeg har gjort det, så er det fordi tingene for mig altid har hængt sammen. Og når jeg gik ind i politik, og jeg fortsatte i politik ved at stifte Dansk Folkeparti i 1995, så var det simpelthen, fordi jeg var nødt til det. Jeg synes, der var behov for os. Jeg synes, det ville være for trist at sige farvel efter bruddet med Fremskridtspartiet. Og jeg er jo så glad for, at jeg fortsatte.
Man kan sige, at Christoffer Hans Rune, som er debatredaktør på Børsen, han skrev, han synes ikke titlen var så velvalgt. Han synes, du skulle have kaldt den, fordi jeg ikke kunne lade være.
Det kunne jeg da også have sagt. Altså, der var mange titler, der var i spil. Jeg var også ved at sige, den jeg er, eller ikke helt almindelig, eller der var mange titler i spil. Men jeg synes, fordi jeg var nødt til det, også pirker lidt til folks nysgerrighed. Hvad var det egentlig, hun var nødt til?
En anden ting, som altså det er jo en bog, som hvor der også mange private detaljer, altså man skal overdrive det, men altså det der har undret mig lidt, det er for eksempel hele historien om din bror, som fik et ret skidt liv og endte død tidligt og var alkoholiker og andre ting. Din barndom og din familie, skeletterne i skabet, de bliver sådan set hævet ud, og du kommenterer og forklarer osv. Det er en del af dig, forstår man, siden vi skulle høre om det. Det, der undrer mig lidt, at hvorfor har vi ikke hørt om din bror tidligere? Fordi man må sige, medierne og medietrykket i dag er jo sådan, at den slags detaljer får man jo ikke lov til normalt at blive skabet. Så hvordan kan det være? Det undrer
altså,
mig meget.
Når jeg har fortalt den, så er det af mange årsager. Dels fordi det er en væsentlig del af mit liv. Det har betydet meget for mig. Dels for at forklare, hvordan min barndom, eller jeg vil hellere sige ungdom, fordi jeg havde en god barndom. Men min ungdom var jo ikke så god, fordi mine forældre blev skilt på en skidt måde, og det gik meget ud over både min bror og mig. Men når jeg har fortalt det, var det simpelthen, fordi jeg synes, jeg skyldte ham det. Så fordi jeg jo vidste, at det har vidst igennem 20-25 år, at jeg med jævnlige mellemrum blevet konfronteret af forskellige medier om den historie. Og jeg ville fortælle den selv. Så jeg har i flere år gået og tænkt på, at når jeg holdt op som formand for Dansk Folkeparti, så var det nok på tide at udgive erindringer nummer 2. Ja, som du siger, var den jo også i 98. Men så igen. Og så vil jeg selv fortælle historien om min bror. Så kan formiddagsbladene, som de har gjort, og det vidste jeg jo, sætte den på forsiden og løbesedlerne. Men så har folk i hvert fald mulighed for at købe bogen og læse hele historien, og ikke bare overskrifterne.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Pia Kjærsgaard, der er aktuel med sin erindringsbog, fordi jeg blev nødt til det.
Jeg var nødt til det.
Ja, du var nødt til det. Ja. Og Pia Kjærsgaard, der er også noget andet, jeg har lagt mærke til. Det, der er interessant ved den her bog, det er jo også, at du er jo ikke bleg for at give skudsmål til højre og venstre blandt dine politiske modstandere og medkombatanter. Og det har også vagt en del opsigt. Men der er tre mennesker, som du fremhæver for noget positivt. Og de tre herrer, det er tidligere finansminister Thor Petersen, så er det Claus Hjort Frederiksen, og så er det Anders Fogh Rasmussen. Når jeg så tager de tre navne, du kalder dem, det er ordentlige mennesker. Det vil jeg gerne have en uddybning af, for lige præcis de tre. Thor Petersen, han havde en sag om bopælspligt, som var problematisk på sine ejendomme op i Nordsjælland. Journalisten Jesper Thynell, han fik Kavlingprisen for at have afdækket, at Claus Hjort Frederiksen gav usande oplysninger og på alle mulige mange måder administrerede noget lovgivning stærkt problematisk. Og Anders Fogh, han trak sig på grund af kreativ bogføring i Skatteministeriet. Jeg vil bare godt tænke mig at vide, hvad er et ordentligt menneske i din optik? Altså, fordi du kalder dem ordentlige mennesker.
Ja, altså du kan godt fremhæve de der ting. Naturligvis, det forstår jeg også godt, du gør. Nu tror jeg altså ikke, fordi det er Anders Fogh i sin tid som skatteminister, længe før han blev statsminister, selv trak sig. Det synes jeg jo er egentlig ordentligt. Altså, det synes jeg. Og den sag omkring Claus Hjort Frederiksen, jamen, altså, jeg tror ikke, det er noget... Jeg tror faktisk ikke, han har siddet i sit ministerium og tænkt, nu gør jeg et eller andet. Altså, der er sket et eller andet. Og
men det skal er det ikke... Selvfølgelig... Du, var jo ikke du var jo ikke med til at jagte ham. Han slap fuldstændig ud, fordi han havde på. Dit opbakning.
Jo, det skal han selvfølgelig fanges på. Det synes jeg sådan set også, han blev. Og hvad var det sidste? Det var Thor Petersen.
Ja.
Jo, men altså, helt ærligt. Når man sidder som finansminister og har de der ture frem og tilbage til, hvor var det, han boede et eller andet sted oppe i Nordsjælland... Altså, det kan jeg indrømme, det må jeg indrømme, det har jeg altså ikke den store, hvad skal man sige, respekt for, at alle de to ting skete. Tværtimod har jeg meget stor respekt for dem, fordi netop de tre igennem lang tid, fra 98, hvor Uffe Ellemann ikke blev statsminister, sagde næste gang, så må det altså ske, og udførte et gigant arbejde. Og det, jeg også kalder dem ordentlige, det var, at de behandlede mig og Dansk Folkeparti med den respekt, som jeg synes, et støtteparti skal behandles. Prøv at se, hvordan den røde regering behandler Enhedslisten. Altså, Johanne Schmidt-Nielsen står der og siger, at de pisser på os. Det har jeg aldrig haft anledning til i min tid som formand for et støtteparti. Vi havde nogle gode samtaler med de tre individuelt og sammen, og hvor Kristian Thulesen Dahl og jeg var fuldstændig overbeviste om, at vi ikke behøvede at sidde og lægge bånd på os selv, at man havde fuldstændig tillid til hinanden, både den ene vej og den anden vej. Og det er helt unikt. Jeg tror aldrig, den situation opstår i dansk politik igen. Og så vil jeg fremhæve den sidste ting. Jeg har så stor respekt for Claus Hjort. Altså, han har været med hele vejen. Han var med som partisekretær fra 98 og op til 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen blev statsminister. Så blev han selv minister. Nu har han arbejdet hele vejen igennem. Nu prøver han at støtte Lars Løkke Rasmussen alt, hvad han overhovedet kan. Han er en super loyal person. Og hvis der er noget, jeg sætter pris på, så er det loyalitet.
En ting, en person, som jeg ikke synes, du rigtig har givet karakter og stilkarakter, det er sådan set Lars Løkke Rasmussen, du nævner lige nu. Nu er der sådan set sikkert sket en del, siden du satte det sidste punktum i din bog, som jo der er skrevet af, eller fortalt til Jette Maja Carlsen, ja. Skal vi lige hilse at sige.
Ja.
Men man kan godt fornemme, at det er dine egne ord.
Det er mine egne ord, ja.
Men nu har du jo lejligheden her. Hvad er dit skudsmål til Lars Løkke Rasmussen?
Jamen, jeg vil sige, det er der noget møg. Alt det, der foregår i øjeblikket, jeg tror ikke, der er et menneske, heller ikke hans egne, der vil sige noget andet, at det er dybt ærgerligt, at han har rodet sig ud i det. Nu har han så givet sine forklaringer, og det er en personlig sag for ham, den må han altså selv rode sig ud af. Den vil jeg ikke rode mig ind i.
Grunden til, at jeg spørger, det er fordi, når man læser din bog, så kan jeg, som jeg faktisk synes er rigtig god, selvom du selvfølgelig ikke lige fremhæver dine store nederlag, politiske nederlag, så...
Jeg har sgu ikke rigtig haft nogen. 7-9-13.
Alle har jo haft nogle nederlag, men man kan sige, et af nederlagene er jo Fremskridtspartiet, kan man sige. Det var jo nederlag, kan man sige. Asken steg jo så fuld Phoenix, ikke? Men i hvert fald, der var i hvert fald en turbulent tid der, hvor du fortæller, sådan set, at du var meget med bilag og sådan noget, i Fremskridtspartiet, så brugte du en krone på partikassen, kørte du taxa, så sad du sådan nærmest og samlede alle
borgerne.
Fordi du vidste, at det ville kunne blive brugt imod dig af dine interne modstandere i partiet. Så, det er jo, så du har jo sådan set gået i den hårde skole med hensyn til at have styr på dine ting. Har du ikke?
Jo.
Og det, når man har det, så ser man vel ikke med den helt store respekt på, at den tidligere statsminister og jeres statsministerkandidat, jeg synes, at ikke rigtig har styr på ting.
Nej. Det gør man ikke, og man skal have styr på tingene. Og der tror jeg, at der er stor forskel på mennesker. Altså, jeg er meget sådan ordentlig. Jeg kan simpelthen ikke holde rod ud. Og der er andre, der tager lettere på det. Men jeg må bare sige, i forhold til Lars Løkke Rasmussen, vi har to valg. Skal vi støtte Lars Løkke Rasmussen som statsminister eller Helle Thorning-Schmidt? Og der synes jeg trods alt ikke, valget er så svært.
Det er til at forstå. Ja. Men når vi nu er ved det her ting, altså en af dine politiske præstationer, det var jo at få Lars Barfod fyret som fødevareminister, og du har givet ham et skudsmål i bogen, der hedder, han er ikke politiker, han er talmand. Hvad, altså, og nogen vil jo mene, at det var en hård dom, men man kan jo også sige, eller det var en huskekage til de konservative om, at I skal bare huske på, hvem det er, der virkelig bestemmer. Det er Dansk Folkeparti, det er ikke jer.
Jo.
Og der fældede I ham på det. Altså, det I fældede Lars Barfod på, kunne I ikke have fældet Claus Hjort på grund af den sag der med usande oplysninger til for, eller i princippet kunne fælde Lars Løkke på det her?
Altså, nej, altså, det er jo ikke vores gebet at gribe ind i, hvem Venstre skal have som formand. Altså, han er hverken minister
eller
noget. Men han er formand for Venstre.
Men man kunne godt agere i forhold til det.
Nej, det mener jeg ikke, vi skal overhovedet. Det mener jeg ikke. Og som sagt, må han selv rode sig ud af den sag. I forhold til Claus Hjort, jeg husker ikke historien 100% tydeligt, men jeg mener ikke, der var noget pres. Det kan
du mener,
være,
at simpelthen at Lars Barfods forseelser som fødevareminister var langt mere alvorlige?
Ja, det mener jeg, fordi han havde fået adskillige advarsler, og det var ikke noget, Dansk Folkeparti gjorde for ligesom at statuere et eksempel i forhold til de konservative.
Jamen, det føltes meget godt, ikke?
Nej, det gjorde det faktisk ikke. Det er ikke nogen fornøjelse at fyre en minister. Det er det afgjort ikke. Men han havde fået så mange advarsler. Vi havde været igennem et langt forløb, hvor netop pilen også var ved at pege på os. Kan I virkelig acceptere det der? Og det kunne vi så ikke til sidst, da den sidste meget slemme advarsel kom fra statsrevisorerne. Den var i den grad med pilen nedad. Vi kunne ikke gøre andet end fyre ham. Men jeg vil da også sige, vi har da også, det skriver jeg også i min bog, i forhold til Eva Kjær Hansen, var det meget tæt på, hvis ikke hun havde trukket sine udtalelser tilbage om, at det var godt med øget ulighed. Jensby fik også bestemt
den tidligere
forsvarsminister et vink med en vognstang om, at hvis ikke selv han trak sig, så bliver han altså nødt til at gå, fordi vi ikke kunne støtte ham. Så vi har sådan set ikke skånet, men jeg vil godt understrege, at det er ikke nogen fornøjelse at fyre en minister. Det er det ikke. Det er et langt forløb.
Pia Kjærsgaard, den her bog kan man jo også læse som dit politiske testamente.
Det skal man ikke.
Hvis man skal være lidt højtidlig. og lad os bare være det her. I hvert fald så skriver du blandt andet, eller man kan godt læse det ind sådan der, at min politiske ambition er, at Dansk Folkeparti skal overtage Socialdemokraternes gamle rolle, og den dag, hvor Socialdemokraterne har en fornuftig formand, er det ikke sikkert, at vi peger på en statsminister fra Venstre. Der er sådan set to udsagn i det. Det første er, at Dansk Folkeparti skal overtage Socialdemokraternes gamle rolle. Var det ikke den rolle, I jo sådan set indtog i nålerne?
Jo, og jeg mener, det skal forstærkes, men det skal være på den gode gamle måde. Altså, jeg er overrasket over, at Socialdemokratiet håner en grænsekontrol. Jeg tror ikke, de ved, hvad der foregår ude i vælgerhavet stadigvæk.
Det var de da ikke enige om. Det gjorde der stort set alle andre end jer selv.
Absolut. Det var nødtungent, at V&K gik med til det. Og jeg har også igen i min bog skrevet, at vi skal ikke stille ultimative krav, men det skal, mener jeg, være så tæt på som overhovedet muligt i forhold til at pege på Lars Løkke næste gang. For det er afgørende vigtigt. Jeg forstår ikke Socialdemokratiet i dag omkring udlændingepolitikken og slet ikke den sociale velfærd. EU. Der er så mange ting, hvor jeg synes, de er gået galt i byen. Og det er derfor, jeg siger, at hvis der kommer en formand for Socialdemokratiet, som ser anderledes på de her ting, så er vi da ikke forpligtet til tid og evighed i forhold til en borgerlig statsminister.
Men der er en ting, jeg kommer til at tænke på. Altså, Margaret Thatcher, som du i hvert fald delvis synes godt om, du hylder hende i hvert fald lidt med nogle ord i din bog, hun blev engang spurgt om, hvad hendes største politiske sejr var. Så sagde hun New Labour. Altså det, at Labour-partiet havde flyttet sig så meget politisk, at de menede om det konservative folkeparti, eller konservative parti i England. Og jeg vil kunne sige det samme til dig, at din største sejr, er det ikke, at den røde regering, vi har, jo sådan set ikke rigtig har afviklet Dansk Folkepartis og VK-regeringens udlændingepolitik, som den blev ført i 0'erne. Jeg er klar over, at der har været nogle skridt tilbage, men helt grundlæggende, så er der jo ikke, så består det jo, så din største sejr må vel være, at ikke engang den røde regering tør ændre på de her ting?
Det er rigtigt omkring udlændingepolitikken, men jeg vil nu, jamen det er fuldstændig rigtigt, at fra at Poul Nyrup Rasmussen kaldte os ikke stuerene, og så til at Socialdemokratiet, da vi sad og havde parlamentarisk indflydelse, i den grad forsøgte at læne sig op af udlændingepolitikken. Det synes jeg jo var godt. Men jeg kan også bare konstatere nu, at Enhedslisten og det radikale venstre hiver alt for meget i den modsatte retning i Socialdemokratiet.
Og men det er ikke noget, man kan se på lovgivningen, synes jeg.
Og det er det, og du kan i hvert fald se det på tilstrømningen til Danmark, som er ved at være den samme, som den var før 2001. Så der er sket en drastisk ændring i allerhøjeste grad. Og der bliver
men
de
reglerne
til,
er jo ikke ændret.
Der er jo ændret rigtig mange regler. Det er rigtigt, at det grundlæggende omkring endnu 24-årsregel og så videre tilknytningskrav endnu ikke. SF vil jo rigtig gerne.
Oh, jo, men de er ikke kommet igennem.
Nej,
de kommer heller ikke
igennem. Og de radikale vil også. Nej, men de er bare kommet igennem med rigtig mange andre ting. Og se på tallene. Altså, de er ved at være katastrofale igen, og det er jo det, der tæller.
Pia Kærsgaard, lige inden vi startede den her samtale med dig, der havde jeg en lille diskussion med Jarl Kordua, hvor vi brugte ordene spidsborgerlig, borgerlig og småborgerlig. Og i sådan nogle kredse, som jeg kommer i, som blandt andet ude på Vesterbro, der kan man sige, der er du også blevet småborgerlighedens ikon. Er småborgerlig, er det et negativt ord i dine ører?
Altså på den måde, som jeg tror, de siger det, vil det være negativt.
Men hvad er dit eget forhold til ordet småborger?
Jamen småborgerlig, altså jeg vil sige, jeg også opfatter det lidt negativt. Og så er det altså bare, fordi folk ikke kender mig. Og helst vil fastholde mig i den rolle. Jeg tror, at...
Jamen, det ved jeg ikke, om de kender dig, men hvis man ligesom har haft den her kolossale succes med det, som også foragteligt bliver, at være kakkelbordets stemme på Christiansborg, og ikke bare stemme, der bliver hørt, men saftsusen også har haft noget indflydelse.
Jo, men jeg tror, man skal passe på, at man netop ikke... altså, kakkelbordet, det prøver folk jo også, manden med de røde sæler. Blå bjarne med de røde sæler.
Ja, men alle de der, altså, du har fået alle prædikater.
Ja,
ikke?
Men det er rigtigt. Men dem har jeg så også taget og sagt, og hvad så?
Men er der noget galt i at være småborgerlig? Altså, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor må min far aldrig sige det ord? Hvad er det, der fordi, det har bare en negativ klang. Det har det så også for dig.
Det har det. Og jeg tror, det er fordi, at man også... Det næste, det vil så være snæversynet. Og det er jeg bestemt ikke. Altså, folk skulle bare vide, hvilke venner jeg har, hvilke bekendte jeg har, hvilket liv jeg lever, hvordan det hele bare kører for mig på en absolut ikke snæversynet måde. Og derfor synes jeg, det er så forkert, at man putter folk i bås, at man gerne vil fastholde dem i en rolle, som medierne har givet en, og som mange gange kan være lodret forkert. Altså, jeg må fremhæve min søns indlæg, hvor han også skriver, at der var en gæst til min 65-års fødselsdag, der rejste op og sagde, hun bliver betragtet som en med fordomme. Altså, her er transvestitter, har bøsser, her er folk med anden etnisk oprindelse. Altså, der var og guske lov for det, fordi jeg hylder i virkeligheden på den måde mangfoldigheden.
Så det vil sige, småborgerligheden, den kan ikke rumme det?
Jo, jamen, jeg elsker skæve eksistenser. Jo, det kan den sagtens, hvis det er et plusord. Men det tror jeg altså desværre ikke, det er, og heller ikke på den café, som du sad på ude i går. Lad mig komme derud og holde en tale for dem, så kan det jo godt være, at jeg kan ændre deres indstilling. Det kan også være, at de gerne vil læse min bog og vide lidt mere om mig.
For lige vende tilbage til det her med, at I måske kunne stemme på Socialdemokraterne engang. Det er vel ikke din afgørelse længere. Det er jo sådan set Christian Thulesen Dahls afgørelse.
Fuldstændig rigtigt.
Og blandt andet, de er vel flere om det i partiet. Men er det ikke bare sådan noget, man I siger, fordi I vil ligne Socialdemokraterne? Men at det ændrede dag, så ender I med at stemme på de borgerlige? Altså hvad er det, Socialdemokraterne skal adoptere? Er det hele jeres udlændingepolitik? Er det EU? Er det det, de skal flytte sig på, før at I kan stemme på en socialdemokrat?
De skal i hvert fald flytte sig, og jeg synes, at det som...
Men er det på de områder, spørger
jo, om? Jo, de skal flytte sig. Og der, hvor jeg synes, de virkelig mangler, og hvad de der i hvert fald har stået for før i tiden, det er den sociale velfærd. Jeg har intet hørt fra landets statsminister omkring ældre omsorg.
Så ældrechecken skal op? Altså,
altså nu er der en vældig diskussion rundt omkring i kommunerne. Skal man nu til at betale for den praktiske hjemmehjælp? Hold nu op.
Jamen, hvis demografien tilsiger, at der bliver flere og flere ældre, skal vi så bare sætte skatterne op, eller hvad? Er det det Dansk Folkepartis forslag?
Vi er nødt til at prioritere vores indtægter og udgifter anderledes, fordi de ældre skal til gode ses. Altså, det er jeg ikke et sekund i tvivl om.
Hvem skal vi så tage pengene fra?
Jeg synes da, altså, lad os nu sætte det lidt hårdt op imod hinanden. Endelig. Jeg synes, det er fuldstændig ejendommeligt, at Socialdemokratiet kan gå med til selskabsskattelettelser. Det har de ikke villet før. Og de skærer ned i forhold til hjemmeplejen. Altså, jeg ved godt, det er meget firkantet.
Det er jo peanuts.
Så tag udlændingeudgifterne. Tag ulandsbistanden. Det er bestemt ikke peanuts. Og der kunne de milliarder gøre god gavn ude i kommunerne hos de ældre.
Tusind tak skal du have, Pia Kjærsgaard, fordi du lagde vejen forbi her til en samtale med udgangspunkt i din nye bog.
Og jeg vil da godt anbefale lytterne at købe og læse Pia Kjærsgaards bog. Altså, man får virkelig meget at vide om Pia Kjærsgaards liv og Pia Kjærsgaards syn på verden i øvrigt. Så det er faktisk min anbefaling.
Jamen, så med den anbefaling, så lægger vi sådan set bare op til, at her om cirka 25 sekunder, så er der nyheder her på 24/7. Men når vi vender tilbage, så skal vi nemlig tale om en anden stor, væsentlig politiker, der har betydet rigtig meget i Pia Kjærsgaards liv. Og det skal vi med historikeren Søren Mørk, der er aktuel med en bog, der hedder Anders Fogh Rasmussen, dansk statsminister det 21. århundrede, og den udkommer i dag. Og så er der nyheder.